Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur, həm söhbətin millət vəkili Məlahət Həsənovadır. Məlahət xanım, oğlanların sayı qızların sayını üstələyir. Bu, bioloji normadan yüksəkdir. 2014-cü ildə ölkədə doğulan 171 min uşaqdan 46,4 faizi qızlar, 53,6 faizi oğlanlar təşkil edib. Bunu nə ilə izah etmək olar? Bəzi demoqraflar bunu mədəniyyətlə əlaqələndirir. Siz nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, birincisi bunu təkcə Azərbaycana bağlamaq olmaz ki, Azərbaycanda demoqrafik disbalans əmələ gəlibdir. Bu, bir çox ölkələrdə, hətta Çinin özündə də, Çin kimi dünyanın inkişaf etmiş bir ölkəsində də doğulan dünyaya gələn uşaqlar arasında disbalans olduğu, yəni bu rəsmi statistika Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatının verdiyi bir rəqəmdir. Eyni zamanda bir çox ölkələrdə, eləcə də Azərbaycanda da bu belə bir statistik halı şahid olmuşuq. Və keçən il səhv eləmirəmsə, Təhsil Naziri Mikail Cabbarov da bu haqda müsahibə vermişdi ki, ibtidai sinifə gedən uşaqların arasında qızların sayı oğlanların sayından azdır. Daha doğrusu, yəni oğlanların sayı daha çoxdur. Unutmuşam faizi nə qədər demişdi, amma o xeyli bu faizdən bir nəzərə çarparsaq, yəni 0,5 belə filan yox, təxminən belə 50 altında Azərbaycan, yəni o yaş qrupunda məktəbə gedən o məktəblər arasında qızların sayı 50-nin yuxarısında, yəni 1-2 təxminən 2% qədər, yəni narahat edici rəqəm idi o statistika. İndi sizin dediyiniz də elə 2014-cü ilin statistikadır və mən bunun bu rəqəmin elə Mikail Cabbarovun dediyi, Təhsil Nazirinin dediyi rəqəmin üst-üstə düşdüyünü bilirəm, eşidirəm. Mən açığı dəqiq bilirəm, Azərbaycanda belə bir disbalans var, amma özü son yeni doğulan son 5-10 ildə, 5 ildə bu tendensiya görünür. Bilirsiniz, bu məsələ elədir ki, bizdə ailə planlaşdırması haqqında da dövlət proqramı var, qanun var və yaxud da ki, dövlətin demoqrafiya siyasəti, demoqrafik təhlükəsizlik konsepsiyası da var və s. Amma millət əhali arasında ciddi maarifləndirməyə ehtiyac var. Əhalinin hədsiz dərəcədə bununla bağlı, konkret dünyaya gələcək uşağın cinsinin müəyyənləşdirməsi ilə bağlı ciddi maarifləndirmə, biliklərin artırılmasına ehtiyac var. Çünki siz bilirsiniz, siz Azərbaycandansınız, Amerikada yaşasanız, Amerikanın səsinin müxbiri olsanız da, amma Azərbaycanda ailənin ilk uşağı belə dünyaya gəlməmişdən artıq o saat maraq böyüyür ki, bu oğlan olacaq qız. Siz özünüz bunu çox gözəl bilirsiniz. Hələ son vaxtlar bu istiqamətdə çox ciddi maarifləndirmə iş aparır, amma çox təəssüf ki, hələ bu bununla bağlı bu stereotiplər var. Məsələn, səhiyyə qanunvericiliyində bəzi ciddi dəyişikliklər aparıldı və məsələ də ondan, dəyişikliklərin də əsas fəlsəfəsi ondan ibarət idi ki, xüsusi tibbi göstəriş olmasa, cinsə görə hamiləliyin müəyyən olması qadağandır. Yəni bilirsiniz, ultrazvuqla elə ana qadın hamilə olan kimi özləri bəlkə də bu həvəsdir, bəlkə də bir adətdir, bəlkə də bir lazımsız zərdişdir deyə bilmərəm. O saat maraq bürür ki, söhbət o da yenə də oğlana qarşı hədsiz dərəcədə böyük sevgi, qıza qarşı hədsiz dərəcədə diskriminasiya nöqteyi nəzərindən deyil. Çünki Azərbaycan xalqının əsas kulturu İslam əxlaqı üzərində qurmuşdur. İslamda da evin ilk evladının qız olması valideynin, yəni xoşbəxt valideyn hesab olunur. Və yaxud da ki, ana, İslamda cənnət anaların ayağı altında deyirlər. Və yaxud da ki, üç qızı böyüdüb başa çatdıran cənnətlidir. Belə bir fikirlər var, yəni ki, İslam əxlaqında, kulturunda. Sadəcə olaraq mən ancaq inanın ki, səmimi deyirəm, bu bir adət ənənə kimi, bir vərdiş kimi insanlarda köhnə bir stereotip kimi qalıbdır. Amma təbii ki, bununla bağlı ciddi mübarizə ehtiyac var, bununla bağlı qanunlarda ciddi dəyişiklər olunmalıdır. Bununla bağlı bu hələ dünyaya gəlməmiş uşağa, daha doğrusu haqlardan pozulması ilə bağlı, əgər bu həkimlər ki, ultrasəs müayinəsindən cinsi müəyyən edə bilirlər, onların üzərində ciddi nəzarət aparılmalıdır, onlar arasında iş aparılmalıdır və bu cinsin dünyaya gəlməmiş, yəni hamiləlikdə cinsin müəyyənləşdirilməsi məsələsi bir necə deyə, bir cinayət kimi, ciddi inzibati xəta kimi qəbul olunmalıdır. Onsuz da bununla bağlı yenə təkrar deyirəm ki, qanunvericilikdə dəyişiklik oldu və çox yüksək cərimələrin tətbiq olunur artıq bu məsələ ilə bağlı. Amma yenə də birdən-birə bu məsələ, bu daşlaşmış bir stereotipdir, uzun illər yəni bu var. Bu mənada, yenə deyirəm, nə qədər ki qanunvericiliyin ciddi nəzərdə möhkəmləndirilsə də, o qədər də eyni zamanda da əhali arasında maarifləndirmə işi aparılmalıdır.
Məlahət xanım, siz qeyd etdiyiniz bu qanunvericilikdə dəyişikliklər, islahatlar sizcə bu problemi həll edəcəkmi?
Əlbəttə, əlbəttə. Siz hesab edirsiniz. Məsələn, Avropada, məsələn, adi bir misal göstərirəm. Avropada bu məişət tullantıları ilə bağlı əvvəllərdən ancaq, məsələn, 3 qab qoyurlar birində, nə bilim, yemək tullantıları, şüşə, nə bilim, metallik və s. digərində kağız məmulatlar, tullantıları. Və bunun kim bunları qarışdırarsa böyük cərimə var idi. Amma son illər indi Avropada inkişaf etmiş ölkələr, mən şəxsən Avstriyanı deyirəm, artıq bu kutuların üzərində kameralar qoyulur. Çünki nədir, baxmayaraq ki, neçə çox böyük cərimələr tətbiq olunur, amma görünür insanlar bu ümumiyyətlə qanuna tabi olmaqda biraz yəqin ki, insanın belə məxluqat yaranışı elədi. Yəni mən özüm təəccüb elədim son illər ki, gedib Avropada ən inkişaf etmiş, tutaq ki, mədəni ən yüksək mədəni səviyyəsi sayılan Avstriyada bu məişət tullantılarının töküldüyü yerdə kameraları görəndə məhzəl qaldım. Dedim, onsuz da burada çox ciddi sərt qanunlar var. İndi bu kameranın qoyması nə ilə izah edirsiniz? Dedi, insanlar baxmayaraq ki, ciddi cəzalar, cərimələr tətbiq olunur, amma insanlar yenə də buna riayət olunmur. Amma indi kamera qoyulubdur, yəni blok hansı blokdan kim çıxdı, kim tökdü, hara o ciddi nəzarət olunur. Yəni mən fikirləşirəm ki, qanunların bir sıra hallarda, xüsusilə də inzibati xətalarla bağlı sərtləşdirilməsi insanların bu məsələyə, daha doğrusu problemin həllində rol ola bilər. Amma konkret bir daha deyirəm ki, təkcə bu kifayət deyil, maarifləndirmə işi. Həm əhali arasında, həm də eləcə də həkimlər, tibb işçilər arasında elə bu xətalar, təbii ki, bu inzibati xətalar haqqında qanunda əlavə olan bu dəyişiklər sözsüz tibb işçilərinə aiddir, amma əhali arasında da ciddi maarifləndirmə işi aparmalıdır. 50-60 il bundan qabaq Səməd Vurğun bəsti poeması yazmışdı. Bəsti poeması nə tər başlayırdı? Görün, bir araşdırma aparın, görün Azərbaycanda qızlara nə qədər adı var. Bəsti, qız yetər, qız tamam, gül bəsti, qız bəsti. Bunu bizim, yəni buna görə demək istəyirəm, görün, deməli birinci uşaq olur, adını qoyurlar kifayət. Bəsti, yadınızdadır, o bəsti poemasında Səməd Vurğun hətta belə bir belə başlayır o bəsti poemasına. Anam səni doğanda adına bəsti dedi, əllərini bir fələk oğuldan kəsti dedi. Yəni o vaxtdakı Bəsti Bağırova 2 dəfə sosial səmiyyə qəhrəmanı idi. Nə bilim, nə mükafatlar, nə mükafatı. Yəni Səməd Vurğun bunu tərənnüm eləyərkən deyirdi ki, yəni valideynlərin bilsəydi, sən belə bir qəhrəman, belə bir cəsur, şöhrətli bir qadın olacaqsın. Sənə adı Bəsti yox, elə ad qoyar deyər, razı olar ki, bunu kimi qızdan yüzü olsun. Yəni bu, bilirsiniz, uzun müddətlik olan bir gələnəkdir. Bunu bəzilər deyir iqtisadi vəziyyətlə, bəzilər deyir mən bununla tamamilə razı deyiləm. Ona görə ki, iqtisadi vəziyyətlə bağlı olsaydı, Azərbaycan SSR-i dağıldıqda Azərbaycan əhalisinin 6 milyon yarım idi, amma bugün maşallah Azərbaycan əhalisi 10 milyona yaxındır. Əgər iqtisadi problemlərdən olsaydı, əhalimizin demografik göstəricilər bizim demək, bu həddə gəlib çatmazdı. Müharibə gedən ölkədə, keçid dövrünü yaşayan ölkədə demografiya, bu səviyyədə, yəni əhalimizin artımında bu qədər fərq hiss olunmazdı.
Məlahət xanım, regionda İslam radikalizminin artdığı bir vaxt, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan Azərbaycanda kişilərin sayının artması aqressiya kimi patologiyaların artımına yol aça bilərmi?
Qətiyyən mən bu fikirlə razı deyiləm. İslam radikalizmi Azərbaycanda birinci çox üzülürəm ki, məsələn, Azərbaycan elə də İslam necə deyirlər, kulturunda heç bir ölkə Azərbaycanın xurda necə deyirlər, faciəsi törədildi, soyqırımı törədildi. Yəqin o siz o gerçək kadrlar var ki, sənədlər var, dokumentarlı sənədlər. Ki orada tanklardan xaçlar asılıbdı. Biz bunu şahidik, onu görmüşük. Qarlağda olan tanklardan xaçların asılması. Biz amma Xocalıda o cürə necə deyirlər, faciə törəndi. 20 yanvarda biz amma bir dəfə demədik ki, necə deyirlər, Xristiyan radikalizmi. Biz İslam əxlaqında, kulturunda heç bir dinə qarşı elə o cürə yanaşma yoxdur. Geridə qalmış müsəlman toplumu, məsələn, Əfqanistan. Əfqanistanda da, məsələm üçün deyirəm, bəlkə Əfqanistan deyil. Siz gedib orada da görməz, orada da Davud var, Musa var, nə bilim, Sar var, İsa var. Hər cürə o Tövrətdə və Xristiyanlıqda olan adlar var. Amma siz gedin bir xristiyan toplumunda Məhəmməd görərsiniz yox, Əhməd görərsiniz yox, Fatma görərsiniz yox. Çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, müəyyən qrup qüvvələr bu özlərinin maraqlarını ödəmək üçün, öz maraqlarına xidmət etmək üçün elə dinlərdə nə olanda İslam radikalizmi, İslam İslamofobiya. Azərbaycan özü multikulturalizmin mərkəzidir. Azərbaycanda tarix boyu heç bu gün özündə erməni kilsəsini dövlət təmir edibdi, restorasiya edibdi şəhərin mərkəzində hər kəs gedir gəlir. Sinagog heç Amerikanın özündə belə sinagogun yanında polis, sinagog polissiz təsəvvür olunmur, security. Amma Bakının mərkəzində iki dənə sinagog var, amma sinagogun heç bir yanında nə polis var, nə security. Yəni, Azərbaycanda heç vaxt bu mümkün deyil. Ümumiyyətlə, o digər ölkələrdə olan İslam radikalizmi deyirlər, İslam terroru deyirlər, mən əminəm ki, bunu müəyyən qüvvələr özlərinin maraqlarına uyğun belə deyirlər. Çox üzücüdür ki, Orta Doğuda baş verən proseslərdə də, problemlərdə də, o acı olaylarda, o terrorda da İslamın adını çox hallandırır. Yenə deyirəm, İslam barış, həmrəylik, qardaşlıq dinidir və sözsüz ki, terrorun da nə dili var, nə dini var, nə məmləkəti var. Terrorçu ilə terrorçudur. Azərbaycanda biz Fransada terror olanda ağladıq. Və yaxud da New Yorkda baş verən 11 sentyabr hadisələrində. Çünki özümüz də terrordan çox əziyyət çəkmişik. Eyni zamanda nə dəxil var bir insanın, bir insan, bir uşağın gözündən yaşan bir damcı şey, göz yaşını heç bir şey əvəz edə bilməz. Heç bir şey əvəz edə bilməz. Ona görə də belə bir misal var, deyirlər ki, uşaq bircə dəfə ağlayanda insanlar onu çox özünü xoşbəxt hesab edir. O da uşaq doğulanda. Çünki doğulan uşaq ağlamayanda deyirlər, bu uşaq ya ölüdür, ya da gizli patologiya var. Amma heç vaxt heç kəs, heç bir uşaq, heç bir millətdən, heç bir irqdən olan uşağın ağlamasını heç kəs onu götürə bilməz. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu belə bir şey keçməz. İnşallah, indənə qədər olmuş, gələcəkdə də olmayacaqdır.
Qadın azlığı yaşanan Azərbaycanda qadın millət vəkili kimi siz nə kimi ideyalarınız
qadın
var?
Qadın azlığı nə olur? Son 5-10 ildə statistikada bəyən dəyişiklər var. Bu da yenə deyirəm, dünyanın bir çox ölkələrində var. Amma o 8-7-10 yaşından yuxarı siz statistika baxsanız, siz onu görməzsiniz. Görməzsiniz birinci. İkincisi, mən parlamentdə tutaq ki, indi deyirsiniz ki, yəni qadınların sayının az olmasını nöqteyi nəzərdən deyirsinizsə, hansı bir İskandinav ölkələrindən çıxsaq, Avropanın güya hansı ölkələrində 50-50-50-dir heç bir ölkədə. Bir İskandinav ölkələrində orada da təxminən 40 neçə faizləndir. İndi bugün Azərbaycan, bilirsiniz ki, son 100 ildə totalitar bir rejimdə yaşayıb, o kalkosunu, nə bilim, sağıcını, nə bilim, nəyi deputat edirlər də. İndi birdən-birə sırada keçid dövrü oldu, Qarabağ müharibələri. Yəni, bugün siz kvotanı mən istəməzdim. Çünki kvota ki, hələ ki, kvota düşüncəli insanlar, sovet dövründə formalaşmış insanlar, hələ bugün yaşayır, idarəçilikdə də, nə bilim, elmdə də, təhsildə də, səhiyyədə də, parlamentdə də, hər yerdə. Ona görə kvota Azərbaycan üçün hələ biraz olsa, biraz allergiya 2 il qəbul olunur. Amma bugün görürsünüz, ildən ilə qadınlarımızın sayı parlamentdə artır. Özü də, yenə deyirəm, hətta ən əvvəlki mən 2000-ci ildən millətvəkiliyəm də, 2005-ci ildə də, 2000-ci ildə də, 2010-cu ildə də, bu dəfə də namizədlərin arasında qadın namizədlərin sayı azdır. 13-15-i keçmir. Mənə bəzən sual verirlər. Mən axıram, siz uzun illərdir təcrübəli deputatsınız. Bəs niyə qadınlar indi də oldu 21, olaydı 45-35? Deyirəm ki, mən də sizə sual verirəm. Namizəd seçki marafonunda nə qədər qadın namizəd iştirak elədi? Görəz, namizəd çox olsun ki, deyərsən ki, bir sosiologiya elmi var da dünyada. Hər kəsin qəbul etdiyi sosiologiya elmi. Sosiologiya elmində ola bilməz ki, axı, 7%, 10%, 12%, 13% namizəd qadın olsun, amma nəticədə çıxsın 45%. Bu mümkün deyil. Amma yenə də deyirəm, necə deyirlər, əminəm ki, indi bugün həqiqətən bizim parlamentdə və yaxud idarəçilikdə təmsil olmağa layiqli çox gözəl qadınlarımız var, dəyərli qadınlarımız var. İnşallah əminəm ki, onlar da zaman-zaman öz yerlərini tutacaqlar. Amma eyni zamanda gənclərin arasında, gənc qızların arasında çox aktiv işlər, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində tanınmış QHT lider qadınlar var, mətbuatda tanınmış qadınlar var. Yəni, əvvəllərdən belə deyildi, keçmiş düşüncəli, sovet təfəkkürlü, daha doğrusu o stereotiplərin çox olduğu bir vaxt idi. Amma son illər dünya vizyonu böyük, dünya düşüncəli, dünya təfəkkürlü, mütərəqqi təfəkkürlü bizim bütün sahələrdə gənc qızlarımız da formalaşıb yetişiblər. Əminəm ki, gələcəkdə bunlar daha çox ictimai siyasi həyatda, eləcə də qərar qəbul səviyyəsində, siyasi təmsilçilikdə çox iştirak edəcəklər və bizim bu 18%-imiz gələcəkdə 28-30% olacaqdır.